Madagasikara. Fandarana eto amin'ny Radio Don Bosco, amakafakana loha hevitra, hitondrana vaovao ary ny tsara ho fantatra momba ny fampandrosoana isaky ny alakamisy hariva amin'ny enina sy sasany. Irika, tompony andraikitra sy mpanatontosa, Rakotoarzan James Daniel. Irika.
Mankasitraka misafidy ny onjam-peo ny Radio Don Bosco amin'izao takarivany alakamisy izao. Ampifaliana indray ary no iarahana aminao mpiaino miaraba tompokilasy sy tompoko vavy. Io mpanamanontolo amin'ny tontolo ny fambolembany indray ny fandarantsika anio. Maro moa ny fanontaniana manitikitika antsika mpiaino momba ity lalam-piariana varité asiany mety ho avin'izany. Vahiny irika ary izao takarivo izao ny tompony andraikitra voalohany ao amin'ny ministera amin'ny fambolena sy ny fiompiana ary ny jono. Andriamatoa Ranarivelo Lucien anome fanazavana momba izany. Arao tsara ny fandarana fa hisy ny fanontaniana any amin'ny famaranana ny fandarana ho an'izay maniry andray anjara amin'ny lalao fifaninanana fahadimy amby roapolo taonan'ny Radio Don Bosco. Manasanao ary anaraka ny fandaharana.
Fandrosoana fialana amin'ny toerana misy anao ankehitriny. Irosoana any amin'ny fiainana tsaratsara hatrany.
Io mpana manontolo amin'ny fambolembary ny fandarantsika anio araka nefa nambara tamin'ny fanolorana teo. Vahiny nasaina iresaka momba izany Andriamatoa Ranarivelo Lucien, ministra ny fambolena sy ny fiompiana ary ny jono. Vahiny nasaina izy saingy tsy zoviana amin'ny mpanaraka amin'ny fandarana irika. Nandritra ny 7 taona ny voizan'ny irika ny tsaro fantatra momba fampandrosoana ny tontolo ambanivohitra teto amin'ity onjam-peon'ny Radio Don Bosco ity, namaly hatrany ny fanasana natao amin'ny irika izy tamin'ireo sehatr'asa samihafa niatsoroany. Andriamatoa ministra, miarahabanao ary makasitraka namaly ny fanasan'ny irika.
Miarahabanao James Daniel, dia misaotra anao ihany koa amin'ny fanasana amin'izao fandarana atsika hariva zao.
Iresaka ny makasika ny voka-barytsika amin'ity anio tia ny vary izay mitana anjara andraikitra ngeza be eo amin'ny tontolon'ny toekarena eny anivon'ny tontolo ambanivohitra, ny tontolon'ny sosialy ary indrindra fa ny tontolon'ny kolontsaina ihany koa. Andriamatoa ministra, nanahoana aloha izany ny taom-pambolena tamin'ity taona ity satria tebiteby ihany na ny tatsa na ny mpanjifa hoe anao hoana ny voka-bary tamin'ity taona ity?
Marina tokoa zany tebiteby sy aia zany a raha miverina tamin'iny faraparan'ny taona 2020 iny tsika sy ny fiandohan'ny taona 2020 satria de hitantsika tokoa ary ny raha nahita tamin'ireny a ny tsy fampin'ny orana na ny marimarina kokoa ny fahatarany ny fiavian'ny orana tamina faritra mpamoka-bary lehibe ohatra niny lemaky ny faritra loatra iny izay ataontsika hoe sopotry Madagasikara. Nisy tokoa izay fahatarana izay ary tsy maintsy misy fiatraikany a eo amin'ny voka-bary izay. Na izany aza nefany a dia raha ny fandalovanay tany amin'ny faritra loatra iny tany amin'ny farapara ny volana tapatapaky ny volana febroary a dia rehefa nilatsaka ny orana taorina nandalovan'ilay rivodoza tamin'ny fiandohan'ny taona dia afaka nanetsa ihany a ireo tantsaha mpamokatra amin'ny faritra loatra. Misy faritra ty amin'ny tapany atsimo amin'ny faritra loatra sy ny ilany atsinanan'i zany tsy nahavita nanao an'izay famikarambary izay dia anao voly avitra ireo. Izany hoe ny vita kosa dia vita tsara ary atenaina fa hiakatra ny tahamivokatra amin'ireny satria dia nampiasa masomboly tsara karazany tsika any a. Misy ny masomboly ireo ilay voafantina fa misy ihany koa ny nampiasa any a an'ilay masomboly safiotrana ilay ry hibride izay tena avo dia avo ny tahany vokatra. Izany hoe mety mifameno ihany zany, mety latsaka kely a raha ny faritra loatra ny raisintsika ho ataontsika référence na ho jerena ho anoarana ny mety ho voka-bary amin'ity. Izany hoe le aia zany mety tsy tena hitombona intsony fa mino zahay fa farafaratsiny a mitovy amin'ny vokatra tamin'ny taona lasa na mihoatra kelin'izay a ny voka-bary eto Madagasikara. Izany hoe tena efa me akaiky dia akaiky ny fahavitatena ara-tsakafo isika fa na izany ara nefany aleo mitandrina ihany a mijery amin'ny fivoarana satria mbola tsy tapitra zao ny taom-pambolena na dia antenena raha vao tsara mivokatra amin'ity taona ity.
Andriamatoa ministra, izay ny tsaro fantatra mahakasika an'izay le hoe taom-pambolem-bary amin'ity taona ity a, fa misy ny ezaka ataon'ny fitondram-panjakana amin'ilay fampiroboroboana ny voka-bary a, tsy mivary amin'ny fa ny resaka sakafo a, raha ny vary manokana ny resantsika, inona ny hoentin'ny fitondram-panjakana entina hampandrosoana n'ity lalam-piariana iray ity.
Araraotiko tokoa izao fandaharana eto amin'ny RDB Radio Don Bosco izao miaraka aminao James Daniel, mba hahafahanay koa izany mampita amin'ny piano manerana ny nosy, fa tena nisy tokoa ny ezaka nataon'ny fitondram-panjakana, nataon'ny ministera, entina anoanana sy anomezana tosika manokana ny famokaram-bary eto Madagasikara. Fotoanany angamo zao mba hitany sahanay an'izany ezaka izany a, satria dia ho hitantsika eo mivokatr'izay ezaka izay. Voalohany aloha dia tamin'ity taona ity zany tsika nanao ezaka be amin'ny fampiasana ny masomboly tsara karazana, na mivary an-tanety io izay nanaovantsika fanohanana manokana koa zany a ny ampiroboroboana ny vary an-tanety, satria maro ny faritra eto Madagasikara toy ny Vakinakaratra, Bongilava sy ny faritra ilany andrefana amin'iny matsiatra ambony iny a, nefa miditra amin'izay vary an-tanety izay. Ary isika zany fitondram-panjakana tamin'ny taona lasa dia nanafatra masomboly lay antsoina hoe nerika 4 izay raha miasa amin'ny seham-pikaroana afrikana eo ambany fiahin'ny union africaine zany ny hoe afrika raisy a, dia naparitako io zany satria de nahitana vokatra tsara de tsara io a tamin'ny faritra zay nanaovana an'izany. Ary amin'izao fotoana izao zany tsika dia mampitombo an'izany karazana masomboly zany, tsara be ny vokatra ho an'ireo mampiasa azy, fa de tena hita ary tsapany zay mamboly a, fa ampiova be ny fambolena vary an-tanety. Ray zany zay. Faharoa nanao ezaka ihany koa zany fitondram-panjakana tamin'ity taona ity, nametraka an'ireo ilay antsoina hoe dokany mora ho an'ny mpamokatra. Efa misy miasa izy ireo fa misy misokatra. Reny zany a dia ahafahantsika mampanantona any amin'ireo ilay tatsampamokatra an'ireo ilay anam-pamokarana izay ilainy, na ny masomboly voafantiny zany a, na ny zezika izay ilainy. Ary mariako a fa misy ny fanomezana tosika na ny hoe fanamorana any fahazahoana ireny anam-pamokarana ireny a, amin'ny alalan'ireo tetikasa izay miara-miasa amin'ny fitondram-panjakana izay ombany fiahian'ny ministera, toy ny fond de développement agricole zany na ny FDA, nareo ilay tetikasa marobe izay miara-miasa amin'ny ministera dia mampiasa n'iny sehatry ny dokany mora ho amin'ny mpamokatra iny ilay DMM mba hanamaivanana ny fahazahoan'ny tantsahany izay anam-pamokarana entiny mamokatra izay. Ny fahatelo a dia tamin'ity taona ity ihany koa dia nisy ny programana asa izay nataon'ny fanjakana, nataon'ny ministera, ny rahana tamin'ny programa fiariana. Nanao ezaka manokana zany tsika tamin'ny faritra loatra iny a, ny hoe ireo tantsaha satria any efa somary efa matianina kokoa noho ny amin'ny faritra hafa amin'ny masopotry Madagasikara azy. Ary isan'ny olana teo amin'ny tantsahatra amin'izay zany a dia ny hoetimanana rehefa anao an'ilay famokarana izy, dia ny programa fiariana zany no nitondra famatsiam-bola amin'ny ataontsika hoe tahany zanabola ambany kokoa, tena ambany mihitsy ara raha hoarina amin'ny tahany zanabola fanao any amin'ireny banky na reny seham-piariana microfinance reny. Ka tsy izay ihany fa ny fepetra izay azahoana n'ilay famatsiam-bola tena maivanina, satria vola amin'ny fanjakana io a izay nanaova ny fifanarahana tamin'ny banky BNIS ny BOA izay manana ny traikefa amin'ny famatsiana ny tontolo ambanivohitra, fa ny vola nampiasaina tao kosany a dia vola avy amin'ny fanjakana zany a nafahana nampidina an'izay tamin'ny zanabola izay. Be dehibe zany ireo ilay tantsahany sitraka an'izay tamin'ny faritra loatra iny a, nitarina teto tamin'ny faritra Analamanga manitaritsika zao amin'izao fotoana izao a, satria nomboka varijebiny any Marovoay a ny amin'iny ilany andrefa Madagasikara, Morondava, Ankilozato a, hatrany amin'iny lemaky Bamangoky any Tanandava sy iny Ambaikily iny zany a, dia isitraka an'izay a programa fiarina izay daholo a mba hahafahana manamaivana an'izay fahazahoan'ny tantsaha n'ilay anam-pamokarana misy eto amintsika izay. Dia ankoatr'izay moa a dia mitohy foana, mitohy hatrany a ny fanarenana fotodrafitrasa izay takin'ny olona maro be any mba hanivohitra any, ny fanarenana an'ireny'lay tohadrano na ny lakandrano fanondrahana izay betsaka no misy fahavoazana, tsy nisy fanavaozana, tsy nisy fanamboarana noho ny aorian'ny fandalovana rivo-doza na ny fahasomban'ny tontolo iainana, dia mampiena ny fifehezana ny rano be dehibe zany a amin'ny faritra maro eto Madagasikara no nanarena ny fanjakana an'izany. Raha ny antotanisa dia mahatratra hatrany amin'ny telo alina hektara latsaka kely zany a no ataontsika hoe tany izay tsy nahafehy rano intsony teo aloha, dia amin'izao fotoana izao a noho izay fanarenana maro izay a dia afaka misitraka an'izany fanondrahana zany. Izay lafi ny efatra izay fotsiny aloha zany a tena zava-dehibe, fa ankoatr'izay dia niezaka ihany koa zany a ny ministera nanao ny fanofanana miara-miasa amin'ireo ilay tantsaha mpampiofana, miara-miasa amin'ny teknisianna, satria dia nitohy hatrany a ny tetikasa papri ary efa mahenika ny faritra 20 eto Madagasikara irahantsika amin'ny fiaraha-miasa amin'ny fikainena japonais izy ireo a, ary tena ahitambokatra tokoa izay fanofanana ny tantsaha ary ireo tantsaha voahofanareo a no mampita ny fahalalana sy ny teknika amin'ireo tantsaha namany a, tena teknika ahitam-pahombiazana ary nafahantsika nampiakatra ny tahan'ny vokatra any amin'ny tontolom-pamokarana vary a amin'ny faritra maro eto Madagasikara.
Andriamatao ministra, fanamby le hoe fahavitatena arabary a midika izany fa mila ampitomboina ny vokabary. Ny fantarana ny tamim-bary ve no entina hanatratrarana an'izay, sa ny fampitomboina n'ilay vokabary a isaky ny hektara amin'ny alalan'ny fampiasana ny haitaom-pambolena na tsaraina?
Izy anankiroa James Daniel no lalana izorantsika amin'izao fotoana izao. Raha ny velorano nataony filohan'ny repoblika ho an'ny ti sehatry ty amin'ny fahavitatena rabary izay dia nametraka izy a fanamby lehibe izay tsy maintsy taterahan'ity ministera izay tantanina ity a, dia ny hoe tsy maintsy manitatra isika hatrany amin'ny ray hetsy hektara tanimbary vaovao a ao anatin'izao fepotoam-piasana izao a hatramin'ny 2020. Amin'izao fotoana izao zany a ny fanitarana izay vitantsika amin'ny alalan'ny famatsiana mivantana amin'ny tetibolan'ny ministera sy amin'ny alalan'ny famantsiana avy amin'ireo mpiara-miombonantoka sy ireo tetikasa eo mbany fiahian'ny ministera izay tetikasam-panjakana, dia efa afaka nanitatra zany tsika ilay nambarako teo a hatrany amin'ny 3 hektara latsaka kely eo. Izany hoe afaka marinina zany a raha nisy lemaka voatondraka zany tany aloha ka hoe 100 hektara dia rehefa nisy ny fanajariana dia lasa tafakatra 200 hektara izay, izany hoe nisy 100 hektara ambony apanga amboniny zany iny lay fanitarana, dia ireny rehefa atambatambatra dia izay mahafeno an'ilay ray hetsy hektara. Fa na izany azany a dia misy tetikasa lehibe zany efa homan'ny ministera, homan'ny fanjakanana amin'izao fotoana izao amin'izay ilay atratrarana an'izay lay ray hetsy hektara izay. Mety efa henontsika izany tetikasa izay atao any lemaka mangoky izany aty amin'ny tapany avaratra aty amin'ny distrika Manja, izay ilay projet ba mangoky ozy izy nyfilazantsika azy a. Misy ihany koa any amin'iny lemaka Bekapila any amin'ny faritra Boriziny any amin'ny Mahajamba any avaratra any a, misy ihany koa ny lemaka any amin'iny faritra Sava any Fanambana any Voaemara any a, misy ihany koa ny aty amin'ny faritra loatra izay a anaovana an'izany fanitarana zany. Fitambarany reny rehetra rehetra ireny zany izay ny asa zany a efa tokony hanomboka zao daholo a, satria mahasa goavana azy dia somary maka fotoana ny fanomanana an'izany, fa antenaina fa vita ao anatin'ilay fe-potoana ary tokony hanomboka mokatra mialohan'izay 2020 izay. Fa tsy miandry an'izany tsika efa manitatra ihany koa andreo ilay toerana lemaka voatondrana madinidinika zay voalazako teo a misy 100 a 50 a 200 a arivo hektara manerana distrika maro eto Madagasikara. Tsindrina manokana amin'izany a iny tapany atsimonosy iny a izay a fa tsy ny fitavola moa izany a iarahana mitetika asa defi a dia tena misy a ny fijerena an'izay lemaka rehetra azo ajariana ho lemaka voatondraka manomboka ty amin'ny faritra matsiatra ambony a mipakatra any amin'ny faritra nosy a faritra androy a iorombe a atsimo atsinanana dia maro tokoa izany a ireo ilay fanajariana fanitarana ny velaran-tanimbary atao kelikely fa maro dia maro izy ireo.
Andriamatoa ministra, isan'ny akina ny fiakara ny voka-bary ny fampiasana masomboly a no atsaraina. Zava-misy anefany a mbola tsy ampy mahasahana ny tanimbary manerana amin'ny Madagasikara zay le hoe masomboly no atsarain'izay a. Aiza ho aiza zany ny paikady a hoentin'ny fanjakana amin'izay famokarana masomboly no atsaraina mba hasahana ny tanimbary rehetra eto amintsika, afana ihany koa mampitomba an'izay voka-bary izay. Andriamatoa ministra, misy ve mifampiasam-bola manokana ahafahantsika manatratra an'izay?
Misy tokoa ny paikady a izay apetrakitsika izao satria tena hita sy tsapa fa nyfampiasana masomboly izay raitra, masomboly izay tsara kalitao dia antoka iray lehibe ahafahana mampakatra ny voka-bary amin'ny toerana maro. Raha aka ohatra zao a ireo ilay firenena tena mpamoka-bary manera-tany toy ny any Chine, ny any Vietnam, ny any Inde dia efa mihoatra ny 30 na 40 isanjato ny fambolem-barany amin'izy ireo a dia mampiasa n'ilay masomboly hibride na ilay hoe safiotra ho zisitsika. Ohatrany ilay filazana hoe safiotra moa zany ohatrany hoe tsy tena tsara be fa aleo mampiasa n'ilay ambara hoe hibride. Izy io zany a tena ho an'ny famokarana rehetra dia na vary io a na zavatra fa na katsaka na ny famokarana rehetra zany dia fampiasana an'izay teknôlôjia izay teknôlôjia natoraly a voajanahary zany fa tsy sanatria akory hoe OGM moa zany tena atahorantsika. Tsy OGM ny hibride fa voajanahary ary akinina amin'ny hoe ny taranaka voalohany a ho ana karazana vary a izay anaovana croisement na mpivadiana zany dia amin'ny akapobeany a izay le taranaka voalohan'izay a dia tena mamokatra be. Izay zany a no ararotina sy ampiasaina anatin'ilay hoe teknôlôjia hibride. Dia tamin'ity taona ity zany tsika dia miara-miasa amin'ny firenena sinoa dia nanafatra ary mampiasa an'izany fa atoato satria fa manao manangana tetikasa lehibe zany tsika mba tsy akina foana amin'ny fanafarana an'izany masomboly zany eto Madagasikara dia isy tetikasa lehibe goavana mihitsy izay irahana amin'ny firenena sinoa zany a sy ny teknisianina sinoa miaraka amin'ny teknisianina malagasy a ny amokarany eto Madagasikara n'izany masomboly zany. Ny tanjontsika zany dia hoe raha mahavokatra masomboly a ampiasaina isan-taonintsika any amin'nyray alina taonina any 10,000 taonina dia afahantsika mamboly any amin'ny 3 hetsy hektara zany hoe latsaky ny ampahafolon'ny tanimbary eto Madagasikara zany. Fa raha izay fotsiny a no mahazo an'ilay tahambokatra 8 taonina hatramin'ny 10 taonina isaky ny hektara satria dia izany no tahambokatra azo amin'ny fampiasana an'izany karazana vary zany a dia hitantsika fa avetrahany zany dia any amin'ny 4 hetsy sy 4 tapitrisa taonina zany a ny voka-bary a ho azo amin'ny fampiasana an'izany masomboly hibride zany. Tsy masomboly hibride ihany fa ho an'ny eto Madagasikara any koa dia aporsihana mafy aritoanana ireo ilay tantsaha mpampitombo andreo ilay masomboly. Masomboly a izay no atsaraina voaka avy amin'ny seham-pikaroana malagasy satria ny seham-pikaroana dia manao fikaroana toanan'ireo ilay ohatra nambarako teo hoe ny Afrika raisy na ireo ilay mpiara-miombina antoka hafa dia manana tsika karazam-bary mety efa fantatry ny tantsaha maro ohatra hoe X265 na karazana vary fofifa 160 sy ny sisa. Reny zany a irahana amin'ireo ilay GPS moa na ilay groupement producteur de semence zay toanana manokana ary aporsihana izy ireo zany a hiara-iasa amin'ny programma fiarina na amin'ny FDA na ireo ilay tetikasa eto anivo ministera mba hampitombo an'izany masom-bolo fokarin'izy ireo zany satria tena tsy ampy a James Daniel ny masom-boly voafantana sy no atsaraina eto Madagasikara. Tena mbola kely loatra isika tantsaha mampiasa n'izany masom-boly zany, kanefa tena tsapahitanana ny fiakaran'ny vokatra amin'izany. De anaovantsika ezaka manokana izany fampitombony zany. Ny zavatra vaovao mantsy de zao hoe ny hatramin'izay zany a de ny fanjakana ny manao tolobidy amin'ny tsenam-barom-panjakana ividianana nyrenyilay masom-boly ireny a de zaraina. Fa amin'izao indray mitoraka izao kosany a dia alefa mankany amin'irenyilay DMM na le dokany morany tantsaha ireny a, ary mbola horesahantsika eo angamba rehefa avy eo hoe satria tsika izao ametraka ilay karatry ny mpamboly na le carte de producteur izay mampiasa ny teknôlôjia no atsaraina ilay hoe digitalisation, dia ahafahana zany a mandefa vola mivantana any amin'ny tantsaha tsirairay a, de lay vola afaka amin'ny alalan'io karatra io reny carte visa reny a ohatran'irenyilay ampiasain'ny postre monnaie sy ny rehetra reny zany, ahafahany a mandeha makany amin'irenyla DMM reny a de mahazo ny fanamorana amin'ny fahazahoana n'lay anam-pamokarana. Tsy ilaina manao tolobidy mpanjakana intsony zany tsika le marché publique, fa ao anatin'ny ny fiaraha-miasa ny sehatra tsy miankina sy ny tatsaha zany fa nyfanohanana no entin'ny fanjakana dia ahafahantsika manamora fahazahoana n'izay ilay anam-pamokaran'izay. Zavatra lehibe tena fanovana lehibe a tia napetraka izany, ohatran'io ataontsika amin'izao fotoana izao ataon'ny fanjakana amin'ny fandoavana ny borsa ho an'ny mpianatra eny amin'ny oniversité io a, izay lalatsaina izay ihany no tiantsika apetraka ihany koa ho any amin'ny tatsaha zany a fametrahana an'io lay karatra karta na mampamboly a na mpamokatra io a izay digitalise a, ary ahafahana mandray vola mivantana avy any amin'ny tetikasan'ny fanjakana na fanampiana avy amin'ny fanjakana, ary avadika ho anam-pamokarana eny amin'ireny lay dokany mora ny tantsaha mpamokatra reny a na reny DMM reny a nareo lay sehatra tsy miankana miara-miasa amin'ny fanjakana mivarotra sy mivarotra an'ireny anam-pamokaran'ireny.
Andriy matoa ministra, amin'izay le hoe fampitomboana ny vokabary eto amintsika izay a, mba hahafahantsika mahaleo tena rabary a, manahoana ny fiaraha-miasa amin'ny fanjakana amin'ireo le voavoana mpikambanana misy eto amintsika raha tsy teny afa tsy ny tranobe ny tatsasika?
Tena miara-miasa amin'ireo voavoana mpikambanana ireo ministera, ary manana programa arana ministera ny anamafisana azy ireo. Ny za manokana ministra ato amin'ity sehatra ity a de isan'ny matoky fa ny fiaraha-miasa matotra amin'ny vovoana mpikambanana toy ireny sy ny fanjakana dia hiteraka vokatsoa ho an'ilay sehatra fiariana manontolo, ary tena mampirisika tokoa an'izay, ary anamafy an'izay zany zahay a tsy andingana azy ireny satria manana didy tsy andraikitra tokoa izy ireny a aminatin'izay rotsim-piariana indrindra resaka vary a, fa ny fahavitatena rabary tsy raharahan'ny fanjakana irery fa raharahantsika menakavy io a, ary isan'ny mila mandray andraikitra sy anjara feno amin'izany a ny vovoana mpikambanana sy ireo fikambanana tantsaha marobe. Tena toana ministera izy ireny a, ary ireny a ny antom-pisin'ny fond de développement agricole ohatra na reo lay seampiariana reo lay tetikasa maro eto anivo ministera reo.
Ankasitrahany ianao andriy matoa ministra, nanaiky ny fanasan'ny hirika tamin'izao takariva ny alakamisy izao?
Misaotra betsaka ary mirary soa ny tantsaha mpamokatra manerana ny nosy tompoko.
Fampandrosoana tsy adidin'olona iray fa lamina iantsoroan'ny pirenena rehetra.
Ny ministry ny fambolena sy ny fiompiana Aranjono Ranarivelo Lucien no vahintsika androany. Ny ampahany voalohany tamin'ny antsafa ny arahana taminy no narahantsika androany. Arahantsika eto amin'ny fotoana manaraka ny toyan'izay resaka ny arahana tamin'ny ministry ny fambolena sy ny fiompiana Aranjono izay nyresahana ny tontolon'ny voalovary tamin'ity androany ity. Araka nefa nambara tany amin'ny fanolorana moa dia misy mifanontaniana ahafahanao mandray anjara amin'ny lalao fifaninanana RDB makalaza ny 50 taonany. Ity ary izany fanontaniana izany: firy taona ny voizana amin'ny fampandrosoana ny tontolo ambanivohitra ny fahandarana hirika? firtona ny voizana amin'ny fampandrosoana ny tontolo ambanivohitra teto amin'ny Radio Don Bosco ny fandarana irika. Efa misy moa ny laharana telefonina manokana ahafahanao mandefa amin'ny valin'izay fanontaniana izay. Amin'ny herinanio indray ary ny fandarantsika manaraka, mankasitraka mandrapitafa tompoklasy tompoko vavy.
Irika fandarana eto amin'ny Radio Don Bosco amakafakana lohahevitra, hitondrana vaovao ary ny tsara ho fantatra momba ny fampandrosoana isaky ny alakamisy hariva amin'ny enina sy sasany. Irika tompony andraikitra sy mpanatontosa Rakotoarzon James Daniel. Irika